Mashaqqatin yelkasiga ortgan onam, ko'ngli yarim, qalbi yarim, achchiq alam tortgan onam. Tirikchilik mashaqqatin yelkasiga ortgan onam, ko'ngli yarim, qalbi yarim, achchiq alam tortgan onam. Hayotda ko'p azob ko'rib, yuragiga yutgan onam. Yolg'iz boshi bilan bizni boqib katta qilgan onam. Ro'zg'or asli but bo'lmagan, hech to'lmagan bir g'or edi. Ona, sizning tirikchilik joyingiz bu bozor edi. Shu yerda ham sizga zulm qilovchilar bisyor edi. Tirikchilik uchun qancha xo'rliklarni ko'rgan onam. Qarindoshlar, yoru do'stlar, hamma tezda unutdi-ku. Bizni chekar fug'onimiz yeri ko'kni titratdi-ku. Azoblardan, xo'rliklardan qaddi bevaqt cho'kkan onam.
Onajonim, endi o'zim sizga suyanch mador bo'lay. Bo'lsa neki xizmatingizda men hamisha tayyor turay. Endi ko'rib rohatlarni doim duolaringiz qo'shig'imda sizni el-yurtga doston qilib yuray.